Vom merge mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, uitându-ne la un alt păcat împotriva Duhului Sfânt. Avem un text care îl găsim scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, și am să citesc acolo cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 16 până la 22. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la 16 la 22. Iată cum sună cuvântul lui Dumnezeu. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin. Tată, numele Domnului Iisus, cerem ca lumina cuvântului Tău să pătrundă viețile noastre. Cerem asistența directă și imediată a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu peste viețile noastre. Pentru că îl înălțăm pe Domnul Iisus ca Domn și înălțăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră ca fiind sursa unică și ultimă de lumină și de adevăr. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. Nu stingeți Duhul, 1.5, Tesaloniceni 5.18. Păcatul acesta atinge două aspecte interesante din viața Bisericii Domnului Iisus Hristos. Primul este, din nou, atinge aspectul relațiilor. Ați putut observa, pentru toți cei care ați fost duminică la biserică și ați prins ciclul acesta de păcate împotriva Duhului Sfânt, că aceste păcate întotdeauna vizează sau până acum au vizat într-un procent enorm de mare viața omului și relațiile omului. De data aceasta, la punctul acesta, mai apare un aspect, și anume, această poruncă, nu stingeți Duhul, atinge aspectul lucrării Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Deci, conține două elemente. Unu, atinge din nou aspectul relațiilor și atinge aspectul lucrării Lui în mijlocul nostru. Am citat de vreo două, trei ori deja pasajul acela din cartea Rusali de... mai știu cum îi zice la englezul ăsta, Samuel Cadwick, un om al lui Dumnezeu special care a avut o trăire și o umblare specială cu Duhul lui Dumnezeu. A avut acea înțelegere, revelație și iluminarea faptului că Dumnezeu Duhul Sfânt, persoana Dumnezeirii, Dumnezeu Duhul cu majusculă, vine să locuiască în Duhul uman. Nu îl absoarbe, nu îi strică personalitatea, ci dimpotrivă îi dă identitate și îi dă forma interioară după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Am vorbit despre toate acele păcate pe care noi le facem și cu mintea și cu gura și care nu fac altceva decât îl întristează pe Duhul Sfânt. Acum, noi trebuie să înțelegem următorul aspect foarte important. Dacă dorim să mergem cu Dumnezeu mai departe și să facem lucrul acesta într-un mod conștient și asumat, atunci trebuie să ne îndeletnicim cu aceste lucruri. Nimeni nu va cunoaște Sfânta Treime doar pentru că emană așa o dorință. Nu, nu. Cunoașterea Sfintei Treimi este o îndeletnicire a ființei umane, însoțite, susținute sau altfel spus, cauzată, susținută și dusă la capăt de Dumnezeu, Duhul Sfânt. Fără această înțelegere, n-avem cum să mergem mai departe. Nu stingeți Duhul. Datorită variatelor operațiuni și manifestări ale lucrării și misiunii Duhului Sfânt, Dumnezeu Tatăl a dorit ca Dumnezeu Duhul Sfânt să fie simbolizat. Aceste simboluri variate stabilesc natura, caracterul și funcția lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Tot așa cum și simbolurile Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fac lucrul acesta. Unul din simbolurile Fiului Dumnezeu este mielul, leul. În același fel, Duhul Sfânt are aceste simboluri, apă, foc. Focul, Biblia aseamănă în mod frecvent pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, cu o flacără. Focul simbolizează sfințenia lui Dumnezeu. Pune sus Matei 3:11. Și el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Fapte 2:3-4. Niște limbi ca de foc au fost văzute așezându-se pe fiecare în parte. Evrei 13:29. Evrei 13:29. Foarte tare, auziți. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Acum, noi știm că Dumnezeu este o persoană, dar simbolul lui este focul care reprezintă sfințenia. De ce? Pentru că focul curăță. Focul purifică. Focul, de asemenea, mai spune ceva. În credincios, focul face următorul lucru. Încălzește inima. Luminează mintea și dă putere spiritului uman. Fapte 1:8. Ci voi veți primi o putere. Această putere a Duhului Sfânt lucrează în interiorul nostru și ne regenerează, ne umple, ne întărește, ne clarifică. Focul poate fi diminuat sau chiar stins, dacă există împotrivire față de el. Credincioșii se pot opune lucrării Duhului Sfânt. Doar credincioșii pot stinge Duhul. Necredincioșii îi se pot opune. Doar credincioșii pot deveni pompieri spirituali. Repet, doar credincioșii pot deveni, din nefericire, pompieri spirituali. Și cum pot deveni credincioșii pompieri spirituali? Prin toate lucrurile pe care le-am predicat până acum despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, prin practicarea acestor lucruri, ei sting ceea ce Duhul Sfânt face. Ei sting ceea ce Duhul Sfânt face. Unde îl sting? În primul rând, în dreptul lor. În dreptul lor. Te uiți la ei după ce au trăit o săptămână într-un anumit fel și îi vezi că sunt stinși. Vin la biserică, a venit timpul de biserică, a venit timpul de închinare, ar trebui să te rogi și tu, să fii și tu parte la lucruri, ar trebui să ridici o mânuță. De unde, mama? Mânuța vecinului. Că a ta este moartă. Ar trebui să te bucuri și tu un pic. De unde ta bucurie, Doamne? Și te uiți la oameni și vezi că sunt stinși, literalmente. Și aceasta nu este doar o metaforă, ci este o realitate spirituală tristă. Credincioșii pot fi pompierii propriilor lor vieți. Pentru că ascultarea de Duhul atrage viața sau permite manifestarea vieții. Iar oricine nu alege să umble în această curgere a lucrurilor, simplu, devine pompierul propriului vieți. Acum, pentru că trebuie să înțelegem ce a spus Pavel în toată treaba asta, trebuie să intrăm puțin în context să vedem de ce el spune așa, auziți, nu stingeți Duhul. Eu am lărgit contextul pentru că toate lucrurile care au fost până acum spuse, au fost spuse în contextul Scripturii. Iar acest nu stinge are o conotație și o profunzime de înțelegere formidabilă. Primul lucru pe care îl facem, așa cum am spus, întorcându-mă la aspectul ăsta, trebuie să înțelegi și tu și eu că în interiorul nostru agentul creației lui Dumnezeu locuiește. Poți tu să realizezi că în interiorul ființei tale, în Duhul tău, Duhul cu majusculă, cel care se mișca pe deasupra haosului pământului și care la cuvântul lui Dumnezeu a lucrat, locuiește în tine? Mi-e drag de voi, vă uitați ca la un extraterestru. Par cuvinte din Războiul Stelelor. Războiul Stelelor este de grădiniță grupa mică față de ceea ce noi vorbim aici. De fapt, ceea ce sunt Războiul Stelelor este o pură ficțiune, pe când aici noi vorbim despre realitățile eterne. Dumnezeu vine să locuiască în noi. Și ne întrebăm de multe ori de ce n-avem chef de viață. Mă frământă treaba asta de câteva vreme bună. Aproape că mă scol și mă culc cu gândul ăsta. Când trec prin tot felul de situații și de lucruri, reușesc să mă opresc pentru că m-am antrenat și să mă întreb, Doamne, unde ești? Aici, unde, înăuntru, ai văzut înainte ca să gândesc. Vă amintiți, v-am spus data trecută un lucru, Biblia spune și psalmistul spune, tu cunoști cuvântul meu înainte ca să iasă pe gură. De ce? Pentru că el este în Duhul meu. Și înainte ca să se formeze acolo în creierul meu, spiritual, psihico-uman, el e acolo. El e acolo. Am realizat zilele astea o chestie care m-a determinat să înțeleg profunzimea lucrurilor. Pur și simplu am avut un gând și o imagine și urmărește că trebuie să mergi cu mine în asta, că tu trăiești asta tot timpul. Am avut o imagine și am înțeles și am dorit ca acel lucru să-l fac în felul ăla. Dar în spatele imaginii, prima dată n-am realizat că nu-i Dumnezeu. Am crezut că sunt eu. Nici măcar diavolul. Am crezut că sunt eu. Și știam că am înțeles că Dumnezeu a văzut în adâncul meu plăsmuirea celor gânduri. Pot să se realizeze sau m-ați prins, da? Dumnezeu era acolo. Știi cum se numește asta? Interiorizare. Înțelegerea universului interior. Acolo unde nimeni nu poate să se ducă, Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e acolo. Iată contextul. Versetul 9, să mergem puțin în el, 9 și 10. Auziți ce zice? Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Am ales să încep contextul din punctul acesta, pentru că este un punct pivotal. De ce? Argumentul este acesta. Versetul 9 și 10, suntem chemați să căpătăm mântuire și să trăim împreună cu El. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este să primesc mântuire și să trăiesc cu El. Ăsta e primul lucru. De aici pleacă toate celelalte lucruri. Urmărește. Ești chemat să primești mântuire și să umbli cu El. Versetul 11 este foarte interesant. Datorită mântuirii, începe cu acest cuvânt, de aceea, sau pentru că ați fost chemați să aveți mântuire și să umblați cu El, faceți următoarele lucruri. Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Cu alte cuvinte, ce înseamnă lucrul acesta? Susțineți-vă. Susțineți-vă. Fiți un sprijin real unii pentru alții. Versetul 12 și 13 vorbește despre respect față de toți slujitorii. Foarte interesant. Uitați-vă acolo. Vă rugăm, fraților, să primiți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Modul în care biserica se raportează la slujitori este un mod important și definitoriu pentru a nu stinge Duhul. Auziți, să-i prețuiți foarte mult în dragoste. O biserică care nu-și iubește păstorul, nu-și iubește prezbiterii, diaconii, slujitorii, este o biserică care umblă tot timpul cu canistra de apă după ea, stingând Duhul. Pentru că modul în care te raportezi la frații tăi, dacă până acum am vorbit despre stingerea Duhului personal în viața ta, apoi în relațiile tale, acum mergem mai departe la relațiile din biserică, care vorbesc despre o anumită structură, dacă vrei. Nu neapărat ierarhică, ci funcțională, în sensul administrării și responsabilității. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. Am încercat de-a lungul timpului să facem în așa fel încât oamenii să se simtă iubiți și bine primiți în Biserica Sfântă Treime. Scopul este acesta, să îi susținem pe oameni. Dar atenție, poți să-i susții pe oameni cât ei doresc să fie susținuți. Cât nu, și ce înseamnă să fii susținut? Să vrei să fii susținut. Să fii disponibil și să spui nevoia, să te lași ajutat și învățat și să devii corectabil. Și apoi, în timp ce biserica te ajută în tranziția vieții tale pentru etapa la care ești, să nu te urci cu picioarele în capul slujitorilor. Să nu te urci cu picioarele în capul lor. Pentru că Biblia spune că atunci când faci asta, și asta este așa, o metaforă, realitatea este că judeci, bârfești, ar fi trebuit să fac aia, n-a făcut, a zis aia, de ce a zis-o, că nu trebuia, trebuie să zic-o pe cealaltă, și tot timpul cumva, tu care ești dus pe brațe, tot timpul știi tu mai bine cum trebuie să pășească cei care te duc. V-ați prins că sunt oameni din ăștia în viață? Trebuie să iei, pur și simplu iei și pui pe spate, ca pe un sac greu de nisip. Dar în timp ce te chinui să umbli, ei știu să-ți spună cum să umbli. Dar ei umblă, pentru că cineva îi duce în spate. E tare asta, așa-i? Vezi, nu călca pe acolo că mă stropești. Respect pentru toți slujitorii. Nu contează care este funcția pe care oamenii o au în biserică. Scriptura spune simplu, tu trebuie să dai respect. De la cel care este slujitor recunoscut sau propus pentru ștergar și pentru brâu, cei care au primit asta deja, cei care sunt diaconi sau prezbiteri, modul în care ne relaționăm trebuie să fie unul de respect. Dacă nu este altfel, Biblia spune simplu, stingeți Duhul. Pentru că relațiile nu sunt ce trebuie să fie. Mai departe, 14. Auziți, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. 14. Este corectare, îmbărbătare, răbdare și susținere. În biserică, acestea sunt elemente care trebuie să se găsească din belșug în relațiile noastre interumane. Dacă este cineva care spune, eu n-am chef să mă corectați, eu n-am chef să-mi ziceți mie, nu-i locul tău aici. De fapt, nu-i locul tău în biserică. Nu-i locul tău în biserică. Pentru că biserica este trupul lui Hristos, este familia lui Hristos, care trebuie să arate într-un anumit fel. Și nu eu spun cum arată, nu tu spui cum arată, ci a spus-o el cum arată, că e familia lui. Ce-ar fi la tine acasă să vină cineva și tu ești bărbatul casei și femeia casei să vină ție să-ți spună cum să ți se poartă ție copiii tăi în casa ta? A, dacă-s prost crescut în societate, și-o iau și tu ești și tu, că nu ai crescut. Dar în casa ta specific, și mă duc la aspectul pozitiv, cum poate să vină cineva să-ți spună, nu, sunt prea cuminți copiii tăi? În biserică, aceste elemente care se numesc corectare, îmbărbătare, răbdare cu omul în problemă, susținere, sunt lucruri care trebuie să existe. Biblia spune, purtați-vă sarcinile unei altora. Wow! Dom'le, cineva are o problemă, hai să ne rugăm pentru el. Susțină-l, dă-i un mesaj, dă un telefon de 2 minute. Nu-i spune decât atât, vreau să mă rog pentru el, te binecuvintez. Susțină-l cumva. Și face enorm de mult. Enorm de mult. Dar biserica trebuie să aibă mediul acesta. Când nu facem aceasta, stingem Duhul. Pentru că Duhul este activ. Duhul este viu. Duhul se mișcă. Duhul aduce viață. Dar trebuie să aibă prin cine. Amin? 15. Stârpiți răul. Nu faceți răul. Nu faceți răul. Uitați ce zice acolo. Luați seama că nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Știți? Și fiecare din voi știe cât este de greu lucrul acesta când cineva te-a nedreptățit și ți-a făcut un rău pe nedrept. Îți vine să-l mănânci cu sandale sau, mă rog, alea să rămână ca să nu-ți rămână pe gât piele, dar sandale, catarama. Dar îți vine pentru că dreptatea e de partea ta. Biblia spune, înainte de a-l înghiți, mai stai odată. Mai stai odată. Mai gândește-te odată. După ce te-ai terminat de gândit și argumentele tale sunt da, îmi vine să-l înghit. Mai gândește-te odată. Auzi, de câte ori vrei să mă gândesc? De câte ori e nevoie? De câte ori e nevoie? Nu pentru alt motiv decât că am fost chemați să chemăm, să semănăm cu Iisus. N-am niciun alt motiv nici pentru mine, nici pentru tine. Decât că trebuie să semăn cu Iisus. Și Iisus n-a înghițit pe nimeni. Dacă stăm bine să ne gândim, primul aș fi fost eu și voi toți după mine. Nu scăpați niciunul, stați liniștiți. Dar El n-a făcut asta. N-a făcut asta. De aceea spune, nu întoarceți rău pentru rău. Sigur, am să spun un lucru pe care este relativ ușor să afirm genul ăsta de lucruri, că nu sunt probleme peste viața ta. Că nu ți-a greșit nimeni și ești flower power. Da, să ne iubim dușmanii. Auzi, cred că dacă am tăcea cam 70% din cuvintele pe care le spune, le rostim spiritual sau pseudo-spirituale, am fi foarte înțelepți. Că vorbim fără acoperire. Și este așa un fel de dumă spirituală. Și alta să e o problemă mare cu adevărat, să poți să spui și să și faci. Deci ideea este să nu ne dăm foarte zglobi. Las-o mai moale, că e bine. Unul din lucrurile pe care i-am învățat pe echipa tânără, pe ucenici, i-am auzit ca pe mine acum 30 de ani. Mă rog, cam 35. Doamne, zdrobește-mă! Ulei curat! Dar n-a fost nimeni, cu toți mentorii mei, să mă tragă vreunul de mână, să-ți mă ia așa de după colț, să mă piște. Ei, alu, trezește-te! Că rostești cuvinte care nu le cunoști. Nu știi ce spui. Astea sunt dume spirituale. Lasă viața să curgă și fii disponibil să înveți cu ce curge. Nu cerem plus, că nu știi ce ceri. Mi-au trebuit câțiva zeci de ani. Dar pe ăștia am învățat repede. I-am pișcat și am zis, alo, eu am făcut, nu faceți. Lăsați-o, curgeți cu viața. Fiți disponibil, Doamne, sunt aici. Trebuie să trec. Nu prea am chef, dar dacă așa mă duc, ok, învăț. Dar fără avânturi din astea. De multe ori am stat și m-am întrebat la următorul lucru. Oare acest gen de rugăciune pe care l-am făcut și de care am avut parte pentru că e scris cere? Băi, scris, mă? M-am întrebat de multe ori dacă cumva această zdrobire și-a atins punctul, intensitatea și profunzimea pe care am căutat-o. Răspunsul este nu. Pentru că în momentul în care au venit lucrurile acestea de zdrobire, ce s-a întâmplat? Am luat poziția de luptă. Și când cere așa ceva, nu mai lupți. Te l-a zdrobit. Da, am intrat în taine profunde acum, dar mergem mai departe. 17, versetul 16 și 17 e așa, bucurați-vă întotdeauna. Faceți ca mine. Mamă, nici asta nu știți să faceți. Faceți-mă cum trebuie, hai. Câți dintre noi, deci, nu fiți spiritual, nu fiți spor, nu. Băi, doar bucurați-vă. Mă, nici pe ăsta nu-l facem. Nici pe ăsta nu-l facem. Recunoaște asta. Bucurați-vă. Bă, dar n-avea și Pavel ăsta alte cuvinte, mai, așa mai, expresia, mai light, dragă. Nu, că pe vremea aia nu era cu light-ul. Bucurați-vă întotdeauna. Pavel ăsta, când scrie câteva din scrisorile lui, era doar într-o închisoare. Într-una. În închisoarea aceea, Mamertină din Roma, erau cele mai crunte condiții care existau în vreo închisoare. Avea un lanț la picior, avea o bilă mare de fier și era băgat acolo într-un cotlon. Și el scrie, bucurați-vă, întotdeauna. După o lună de zile mi s-a stricat mașina, după ce am scos-o, o săptămână m-am bucurat de ea, s-a stricat din nou. Să-mi vedeți bucuria. M-am făcut verde. După verde am trecut la negru. Care totdeauna? Mi-a trebuit timp să procesez. Ok. Cum se așează în interiorul tău? Pentru că standardul lui Dumnezeu pentru noi, în ciuda oricărui lucru, este acesta. Bucură-te întotdeauna. Păi cum, și cu mașina stricată? Da. Ești dus cu plută. Ok, de ce ne ajungem acolo? Haideți să fim serioși și cinstiți, nu? Vedeți, încercăm de multe ori să venim cu chestii, cu argumente. Nu, concret. De ce nu poți să te bucuri? A nu te bucura este o stingere a Duhului în noi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu pulsează de viață. Dar n-are în cine. Bucuria este o manifestare exuberantă a unei realități spirituale autentice. Frate, noi ne bucurăm cu lacrimi. Ok, am avut o dispută cu unul din celebrii slujitori dintr-un anumit cult în tinerețea mea, care mi-a zis, frate, ești tânăr, încă nu știi, dar doar bucuria cu lacrimi este cea mai adevărată. Ok, agrez cu ce spun, ce spui 100%. Pot să agrez că există și o altfel de bucurie, tot la fel de adevărată, fără lacrimi. Nu, frate, am înțeles. Înțelegeți? Bucuria este un lucru care trebuie să se exprime. Ai văzut vreunul negru al față plin de bucurie? Cum n-ați văzut, măi? De ce n-ați văzut? Că nu există. Bucuria este ceva ce trăiește în interior și trebuie să iasă. Bucuria întotdeauna reflectă viața spirituală autentică și continuă. Autentică și continuă. Nu doar zvâcnire așa de spiritualitate. Oh, atunci e prins un moment de bucurie. Și pe aer sub apă. Mulțumire. Versetul 16 și 17. Mulțumire, supunere față de voia lui Dumnezeu. Cinstit cu fiecare dintre voi și pentru voi. Câți dintre voi sunteți cu adevărat mulțumiți, în primul rând, cu starea voastră spirituală? Cinstit. Exprimați ceva. Optzeci de fețe, 150 de figuri. De la secundă la minut, așa. Niciunul dintre noi nu poate să fie mulțumit cu starea lui spirituală. De ce? Pentru că întotdeauna este mai mult. Dar Biblia vorbește aici despre un alt tip de mulțumire. Vorbește despre a te mulțumi, zice Pavel în altă parte, legat de lucrul ăsta, cu ce aveți. Ești de acord că niciodată nu ești mulțumit cu ce ai? Ziceți. Dacă și personaje celebre au zis, am să fiu mulțumit dacă va fi mai mult. Nu le dau numele că nu le facem reclamă. Ideea este că dezvoltarea unei atitudini de mulțumire creează o minte și o inimă sănătoasă. Și știi când trebuie să fii mulțumit? Că nu poți să te muți cu biserica din locul în care ești. Să faci cuie. Să bați pasul pe loc și să faci pământ bătătorii sub picioarele tale. Să te întrebi de ce nu poți decola. Poți fi mulțumit. De ce ai rămâne mulțumit în situația vieții tale? De ce? Pentru că Dumnezeu este pe tron. Dumnezeu este pe tron. Și Dumnezeu știe cu siguranță tot ceea ce noi nu știm. Că sunt lucruri pe care le vrem și sunt corecte și Dumnezeu vrea să ne le dea, da. De ce nu ni le-a dat exact acum? El știe, eu nu. Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți lucrarea Duhului. Și acum o să intrăm puțin într-un alt aspect. Până aici am mers la aspectul acesta, a ceea ce înseamnă stingerea Duhului în viața personală, în viața bisericii, în relațiile interumane. Acum zice așa, urmăriți, 19 spune, nu stingeți Duhul, deci este o poruncă, nu faceți asta. 2, nu disprețuiți prorociile. Acum, Am vorbit despre lucrarea Lui în noi, acum vorbim despre lucrarea Lui în mijlocul nostru, prin ceea ce înseamnă darurile Duhului Sfânt, prin ceea ce înseamnă mișcarea Duhului și lucrarea Lui, după cum ne spune Scriptura. Ca să nu disprețuiești lucrarea Duhului, profețiile, darurile Duhului Sfânt, primul lucru trebuie să faci este acesta. Auziți cum zice în versetul 21, ci cercetați. Ca să cercetezi, și vă rog să ne oprim aici, pune sus acolo, ci cercetați. Ca să cercetezi ceva, trebuie să, în primul rând să cunoști. Ce ai putea tu să cercetezi, dar tu nu cunoști? Ți se cere părerea ta despre un lucru, dar tu habar n-ai despre lucrul acela. Ce să spui? Ce ai putea spune? Mă duc acasă, mă bag pe Google și aflu. Greșit. Nu poți să-ți dai cu părerea despre lucrurile pe care nu le știi. Biblia spune, cercetați și o să ajungem să vedem. Cercetați, dar ca să cercetezi trebuie să cunoști. Crezi tu că Duhul Sfânt lucrează și astăzi în maniera Lui? Da, El face asta. Crezi tu că Duhul Sfânt vrea să te ajute să înveți cum lucrează El? De ce? Pentru că este în tine și vrea să-L cunoști. Și vrea să aibă cunoaștere și tu să-L cunoști pe El în părtășia ta cu El. Altfel, cum poți să vezi? Cercetează, verifică. Vedeți, un lucru pe care l-am dezvoltat în biserică și pe care urmează să-l ducem la un alt nivel este lucrarea profetică. Nu numai că noi credem în valabilitatea ei astăzi, ci înțelegem nevoia ei disperată pe care noi avem de darul Duhului Sfânt. Noi avem mare nevoie să avem funcțional în mijlocul nostru, ca o biserică vie, această manifestare proaspătă a Duhului Lui Dumnezeu pe diferite aspecte. Dar în același timp, așa cum am spus, întâi trebuie să cunoști. Dacă nu cunoști, n-ai despre ce să vorbești, n-ai cu ce să-ți dai cu părerea. Despre ce să dai cu părerea? Despre ce nu știi? Și apoi apare un lucru, și anume, modul în care verifici lucrurile. Pentru că biserica noastră este tânără și încetul cu încetul ne ducem spre dezvoltarea oficiului profetic în biserică. Modul în care am lucrat până acum este acesta. Când cineva are un cuvânt, trebuie să vină la unul din slujitorii bisericii și să-l împărtășească, dacă cumva n-ai făcut asta până acum, șansa ta a fost că nu te-am prins. Nu, eu, da, râzând. Pentru că am văzut atâtea gafe, atâtea nefăcute, atâtea greșeli și atâtea ținte ratate. De ce? Pentru că oamenii nu sunt dedicați acestei slujiri. Oficiul profetic are a face, și aici apare chemarea de profet din cei cinci, și darul profetic de încurajare. Toate lucrurile astea sunt date de Dumnezeu în biserică, dar în toate astea trebuie să crești. Nu poți tu dintr-o dată, ai avut un cuvânt de încurajare sau un cuvânt profetic pentru cineva, dintr-o dată și mari profet peste națiuni. Du-l pe unul la sală o lună de zile și după aceea, dintr-o dată, peste alte trei luni de zile, fără ca Schwarzenegger. Cum este? Ori ești beat, ori ești beat. Nu se poate, nu există. De ce? Pentru că este un proces al creșterii, al înțelegerii, al cercetării, al asumării, al eșecului. Al eșecului. Dacă vreunul spune, frate, eu n-am dat o rată niciodată, o singură, nici măcar nu-ți pierde timpul să-l muști, doar fugi. Un om mai periculos că l-a n-ai văzut. Am fost criticat de persoane că am recunoscut asta. Da, eu am greșit. Am greșit. Da, mulțumesc Lui Dumnezeu, n-am greșit cu lucruri fatale. Nu, dar am greșit, i-am încurajat pe oameni din dorința mea. Și am fost convins că e Dumnezeu. Și n-a fost Dumnezeu. Repet, ăla care n-a greșit, nici măcar nu te chinui să-l muști. Fugi. Pericol mai mare că ăla n-ai găsit. Îl are ceva din sămânță demonică. Nu mă ăla e perfect. Face sens. De-aia Biblia spune, cercetați. Și nu intrăm, e mult de intrat în darul profetic, dar nu ăsta e scopul. Ideea este, noi nu stingem profețiile. Noi le încurajăm, le cercetăm și apoi le dăm drumul să binecuvinteze. Este responsabilitatea slujitorilor bisericii să cerceteze. Pentru că am auzit de la inepții, nici nu știu să explic, erezii teologice. Eu nici nu mă mir că sunt de al desensaționiștii sau altă aripă de biserică care sunt duși în partea alaltă să n-audă, să nu, într-un sens. Nici nu-i de mirare, pentru că s-au făcut niște... De ce? Pentru că n-au fost învățați. Pentru că n-au stat sub autoritate. Pentru că n-au cercetat și n-au fost cercetați. Unul din principiile care trebuie aplicate ca și grilă pe viața unui om care are cuvinte profetice este că nu are voie să aibă în viața lui vreo relație frântă. Voi auziți ce zic eu acum? Nu au voie. Dacă ai o relație frântă sau tensionată, nu ai voie. Gura! De ce? Pentru că în momentul în care intri în universul tău interior, acolo în duc suflet, se produc niște schimburi nedumnezeiești. E complicat și totul simplu. De necunoscut și totuși revelat. De aceea trebuie să înțelegem, nu poți umbla în daruri, umblând în lucruri nepotrivite. Pentru că scoți perle pe gură, cum nu o să-ți vină să crezi. Și din nefericire am fost martor la genul ăsta de lucruri. Și este trist. Ei, Biblia spune, nu disprețuiți lucrarea Duhului. Nu disprețuiți. Unii ce au făcut? Au zis așa, ok, au greșit ăia, deci înseamnă că nu e adevărat. Deci dacă nu e adevărat, o luăm, unde-i tomberonul? Acolo, deschide-mă capacul. Și au dat drumul. Nu, nu, Biblia spune, nu disprețui. Este un proces de învățare. Este un proces de formare. Asumă-ți greșelile și devină învățabil. Și vei putea rămâne în și sub ungerea profetică. Păstrare, creștere și multiplicare. Atenție, lucrarea Duhului Sfânt și a nu disprețui slujirea spirituală presupune a semăna în inima și în mintea ta semințe dumnezeiești. Ați văzut vreo plantă crescând peste noapte? Doar aia care, de care s-a bucurat ziua asta de la Ninive, cum îl cheamă, Iona. La planta aia i-a zis Dumnezeu, hai că avem treabă. Am înțeles ce fug. Mare, frumos, tot ce trebuie. Dar asta se întâmplă doar când Dumnezeu zice. Altfel Dumnezeu a lăsat niște legi ale semănatului, ale crescutului și ale seceratului. Nimeni n-ajunge peste noapte. Bă, dar nu știu de ce insist cineva, cineva e tare greșit în asta. Nimeni n-ajunge peste noapte. Dacă te-ai oprit că ți-a fost frică, că ai știut că ai greșit, nu te opri. Dar nu învăța singur. Nu învăța singur. Încetează cu asta. Tu trebuie să înveți în biserică. Tu trebuie să crești sub autoritate. Autoritatea face două lucruri. Simplu. Unu, când începi să expandezi ca spuma și nu trebuie, dai cu cap. Ai, ce doare! Dar mai faci un lucru. Te păzește. Te păzește. Că așa a zis Dumnezeu. Te păzește. De ce? Începe să te rogi, Doamne, ce vrei să-mi spui? Ce vrei să-mi spui? Ar fi trebuit să intri de mult într-un timp de formare, nu doar a caracterului, care este o lucrare de viață și care trebuie să fie zilnică, ci într-o lucrare a ceea ce înseamnă darurile. Și te-ai oprit. De ce? De ce? Nu forma exterioară, oricât de impresionant ar fi ea, legitimează adevărul, ci numai conținutul. Și am să repet. Nu forma exterioară, oricât de impresionant ar fi ea, legitimează adevărul, ci numai conținutul. Noi trebuie să ne uităm întotdeauna la ce conține, ca să putem să nu greșim. Primul conținut care trebuie să-l avem este ăsta. Dacă n-ai conținutul ăsta, n-ai voie să profețești. Frate, ești dictator? Da. Și vrei să mă împiedici pe mine? Da. Ne luăm de piept? Da. Păi pentru că o să-i duci pe oameni la dracu. În tinerețile mele, când umblam prin mișcarea penticostală, am întâlnit un personaj care m-a frapat. Aveam să înțeleg gravitatea lucrurilor mai târziu. A zis așa: eu n-am nevoie de Biblie. Eu de 20 de ani n-am citit Biblia. Mie Domnul îmi vorbește personal. Pot să-mi arăți ușa. Nu tu trebuie să ieși, eu trebuie să fug. Da. Cercetați toate lucrurile. Dar ce faci, frate? Mi-analizezi slujirea? Da. De ce? Păi pentru că așa a zis Dumnezeu. Cercetați toate lucrurile. Câte? Toate. Ai și asta? Și asta. Toate. 22. Feriți-vă, mamă, cât e de tare asta că te disperă, auziți? Feriți-vă de orice se pare rău. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vezi un lucru, un om, o discuție, o situație, o problemă, un anumit aspect. Te uiți la el și cumva intuiești că ceva nu e chiar. Biblia spune, când ai această intuiție, fugi. Păzește-te de orice se pare. Nu de ce este, ci ce poate deveni rău. Vă dați seama de ascuțimea spirituală pe care trebuie să o avem. Atenție, de dorința de a avea, de a nega poftele din noi și de a identifica posibilul pericol care nu se vede, dar este acolo. Vă dați seama? E foarte tare treaba asta. De orice se pare rău. Păi, frate, astea... Nu, de orice. Păi, de orice. Ai grijă la un anumit tip de relație care poate spărea și poate duce la rău. Dar dacă îți dai seama că ceva nu-i bine, fugi. Foarte interesant. Foarte interesant. Din context, două aspecte interesante. Modul de comportament și de viețuire și atitudine față de fenomenele spirituale în cele două sensuri, negative și pozitive. Și am să repet, în modul de comportament al viețuirii, și am explicat asta acum, da? Dacă ți se pare că o chestie, fugi. Și a doua atitudine față de fenomene spirituale. Oamenii nu înțeleg lumea spirituală. Am rămas șocat și o să vă spun sincer. Am rămas șocat de unii oameni din biserică cu care am avut contact și discuții pe anumite teme sau subiecte sau anumite aspecte ale vieții. Și am realizat că n-au realizat că lumea spirituală e aici. Am băut dezamăgirea cu bocala. M-am plâns la diaconii mei. I-am întrebat ce n-am învățat, ce n-am făcut, ce n-am zis. Am zis-o de 10 ori. De câte ori trebuie să o spun? De 20 de ori. Pentru că oamenii nu sunt interesați de viața spirituală. Și atunci, Biblia spune simplu. Feriți-vă de orice se pare rău. Tu nu poți analiza un fenomen spiritual dacă nu-l cunoști. Dacă nu cunoști principiile lumii spirituale, tu n-ai cum să analizezi. 23 și 24 zice așa, predare totală bazată pe credincioșia lui Dumnezeu, Dumnezeul păcii, să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți? El este Cel care face, dar noi este Cel care îi dă materialul. Adică Dumnezeu vrea să lucreze, dar nu poate să facă decât dacă eu vin pe altar. Dacă eu vin pe altar, Dumnezeu face. Dacă eu stau cu mine și pe altarul meu, Dumnezeu nu vine. Pentru că Dumnezeu vine doar unde? La altarul Lui. Atât. La altarul Lui. Și apoi, ultimul verset zice acolo, Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Este cel ce este credincios, cel ce v-a chemat este credincios. Niciodată nu s-a pus problemă de credincioșia lui Dumnezeu. Problema a fost întotdeauna credincioșia noastră. Noi suntem aceia care trebuie să ne facem partea și care reușim deseori să nu o facem. Dacă o facem, o facem pe jumătate, când o mai facem, întârziem, sau o grămadă de alte lucruri. Lucrurile sunt simple. Dumnezeu este credincios. Dacă eu doresc să fiu și să mă pun pe altarul Lui, El mă va duce, Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Dumnezeu va face ce facem noi. E foarte simplu. Astăzi, mesajul meu s-a încheiat aici și cuvântul este acesta. Nu fiți pompieri. Nu fiți pompieri. Fiți fociști pentru focul lui Dumnezeu. Amin. Aprindeți focul. Unde? Nu casa vecinului, ci inima ta. Aprinde inima nevestei tale și aprinde inima bărbatului tău. Aprinde inimile copiilor tăi, aprinde-le inimile cu foame și cu sete după Dumnezeu. Și spune-le că Dumnezeul biblic, Dumnezeul acela triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este aici, acum și cu ei. Și că vrea să-i câștige 100% pentru El. Pentru ca să-i poată sfinți Duh, Suflet și Trup cu tot ce sunt ei. Ca ei să-i apărțină lui Hristos pentru pământ și eternitate. Și tot ce sunt ei. Nu numai de drept, ci și de fapt să devină proprietatea lui Iisus Hristos. Și în timp ce facem lucrul acesta, tot ce suntem noi se schimbă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea fiecăruia dintre noi, să semănăm cu Iisus. Dacă vrei să fii la modă, dacă vrei să fii cool, dacă vrei să fii în trend, dacă mai vrei să fii nu mai știu cum, atunci luptă-te să fii ca Iisus. De 2000 de ani omenirea de pe pământ, partea bisericii, nu aialaltă. Au un model și se străduie să umble cu el și după el. Este o modă care, de fapt, n-a trecut niciodată. Nu este doar clasică. Nu, nu, este eternă. Pentru că asemăna cu Hristos înseamnă asemăna cu Eternul Dumnezeu, care este din eternitate. Și nu există modă mai mare, mai frumoasă, mai importantă și mai cool decât aceasta. Să fii un om de caracter, să-L iubești pe Dumnezeu, să-ți iubești semenii, să fii plin de Duhul Sfânt și să-L slujești cu adevărat. Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi toți. Amin.